Esiet sveicināti ar jums kopā ar Sandru Kropu un šis ir redzījums zināmais nezināmajā. Apvienoto nāciju organizācija 5. decembrī aicina atzīmēt augsnes dienu. Augsne ir viena no tām sistēmām uz mūsu planētas, kurai varam būt pateicīgi par mūsu eksistencē tik būtiskiem pakalpojumiem, kā dzīvības nodrošināšana, tostarp pārtikā lietojamo augu esamību, ūdens apriti un attīrīšana dabā, plūdu risku mazināšana un citiem. Šķiet labumu, ko sniedz augsne uz mūsu planētas ir tik daudz, taču ikdienā par to domājam tik maz. Šo raidījumu esam veltījuši sarunai par augsnes lomu ekosistēmā un to, kā tā ietekmē procesus, kuriem pakļauti ir arī cilvēki. Taču vēl pirms sarunas ieklausīsimies gan tajā, kā sniegs var ziņot par pilsētas gaisa piesārņojumu un to, ko ēdīsim pēc 100 gadiem. Kāda būs nākamā simtgada Latvijā? Žurnālists Raivis Vilūns speciāli Latvijas radio lasa pētījumus, meklē statistiku un runā ar zinātniekiem, lai saprastu, kādi būsim pēc 100 gadiem. Izvēlētas ir 4 tēmas, kuras būs svarīgas nākotnē – ekonomika, vide, kultūra un politika. Šodien aicinām ieklausīties īsā stāstā par klimata pārmaiņām un to ietekmu uz latviešu virtuves galveno varoni – kartupeļiem.
Vai mūsu supervaronis būs kartupelis?
Kartupelis.
Vai deputātus aizstās roboti?
Roboti?
Pamatoti nākotnes pareģojumi par Latviju pēc 100 gadiem.
Raksta un runā.
Žurnālists Raivis Vilūns.
Lasi un klausies LSMLV un Latvijas Radio 1.
Un Latvijas Radio 1.
1.
Projektā Statistiskie tautieši Latvijas radio ziņu dienests meklēja 100 cilvēkus, kuri varētu attēlot to, kāda šobrīd izskatās Latvija.
Latvija.
Es radio uzdevumā sāku lasīt pētījumus, meklēju statistiku, runājos ar zinātniekiem un citiem gudriem cilvēkiem, lai saprastu, kāda būs Latvijas nākotne.
Nākotne.
Izvēlējos 4 tēmas, kuras ir svarīgas šodien un būs svarīgas arī pēc 100 gadiem. Kultūra, politika, nauda un ēdiens.
Kartupelis.
Sāksim ar kartupeļiem.
Pirmais. Vai ēdīsim kartupeļus?
Pirms 3-4 gadu simteņiem eiropieši baidījās no kartupeļu. Paznīckungi rakstīja pamfletus un mudināja cilvēkus neēst šo augu, kas visticamāk nāk no Elles. Taču bailes tika pārvarētas, un tagad mums ir čipsi, frī kartupeļi, kartupeļi ar dillēm, cepti kartupeļi, vārīt kartupeļi, kartupeļu biezputra un...
Ņam.
Vēl neskaitāmas receptes, kā mēs varam tos pagatavot. Un kartupeļus arī dosies kosmosā, pateicoties tā sīkstajai dabai un spējai augt grūtos apstākļos.
Kosmos.
Iespējams, ka tas būs viens no pirmajiem augiem, kas tiks audzēts uz Marsa.
Klimata pārmaiņas.
Zinātnieki vairs nelolo cerības, ka globālo sasilšanu var atlikt. Neizbēgami Zemes vidējā temperatūra pakāpsies 100 gadu laikā par vismaz 1,5 grādiem. Latvijai tas nozīmē, ka klimats paliks siltāks un mitrāks, kas savukārt rada labvēlīgākus apstākļus dažādiem kaitēkļiem, invazīvajām sugām un kartupeļu lielākajam ienaidniekam.
Kartupeļu lakstpūve, jeb fitoftora, ja?
Un tas nav nekāds jaunums lauksaimniekiem.
Labā ziņa.
Tomēr kartupeļi nepazudīs. Tas, ko mēs pēc 100 gadiem liksim galdā, drīzāk būs saistīts ar gaumes jautājumiem, to, kas Latvijā dzīvos, jo klimata pārmaiņu dēļ daļa no Dienvidu Eiropas kļūs par teju neapdzīvojamu tuksnesi.
Kartupelis.
Varbūt kartupeli ekonomisku apsvērumu dēļ izkonkurēs kinoja, soja, rīsi vai varbūt zinātniskajā fantastikā pieminētās nūdeles.
Nūdeles.
Bet klimata pārmaiņas turpinās. Mēs varam būt tie, kuri dzīvos daudz sliktāku dzīvi nekā šis pats jau pieminētais kartupelis.
Čipsi.
Jāskatās, kā mēs varam samazināt piesārņojumu, mums ir jāmeklē alternatīvie enerģijas avoti, mums ir jādomā par to, kā saudzīgāk izturēties pret dabu apkārt, atkritumu šķirošana, plasmasas maisiņu neizmantošanu uz veikalo, aiziet pēc tā paša kartupeļa var ar auduma maisiņu, kuru var vairāk kārt izmantot.
Maisiņš.
Pārā atteikties no salmiņa kokteili un tam līdzīgi. Tie visi ir sīkumi, bet patiesībā arī šie ir tie jautājumi, kas var izšķirt mūsu nākotni.
Pamatoti nākotnes pareģojumi par Latviju pēc 100 gadiem.
Raksta un runā.
Žurnālists Raivis Vilūns.
Lasi un klausies LSMLV un Latvijas Radio 1.
Un Latvijas Radio 1.
1.
Visus rakstus, faktus, datus un ekspertu komentārus meklējiet LSMLV, bet Latvijas radio ziņu dienesta Facebook lapā ir arī animācijas versija šiem nākotnes pareģojumiem un plašāk saruna ar Raivu Vilūnu par nākotnes virtuvu varat klausīties arī raidījuma Zināmais nezināmajā arhīvā. Bet tagad gan pievēršamies augsnē, sniegam un piesārņojumam. Ziemai sākoties sniegs ātri vien kļūst par pašsaprotamu dabas stihiju, par kuru viens priecais, cits šķendējis, bet vēl kāds pēta. Jau vairākus gadus Lauksaimniecības universitātes pētnieki Jelgavā vāc sniega paraugus un seko līdz pilsētas gaisa piesārņojumam. Kāds piesārņojuma kokteils atrodams sniegā, par to vairāk interesējās kolēģe Zane Lāce.
Paņemam tādas sniega paraudziņas, kuros ir apmēram 500 ml ūdens, nu, izkausēts sniegs, un tad viņu pētam Latvijas universitātes laboratorijā, nosakam smagos metālus, nu, vispār kā visu to ķīmisko principā tabulu, kas mums arī sniegā ir iekšā. Sniega paraugs tiek izkausēts, tad viņš tiek aizvests uz laboratoriju, kurā sniega paraugs viņš tiek paskābināts, tad tiek filtrēts, lai nebūtu nekādas daļiņas klāt. Un tad šis šķidrums, kas ir jau paskābināts, tā paskābināšana tāpēc, lai izvilktu tos metālus ārā no tām putekļu daļiņām. Un tad viņš tiek likts aparātā, tad viņš ar lāzeru stariem iekšā nosaka, kādi ir metāli tajā ūdenī.
Tā Latvijas Lauksaimniecības universitātes meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas zinātniskā asistente Jovita Pilecka izskaidro metodi par sniega parauga vākšanu, lai tādējādi noteiktu gaisa un sniega ūdens piesārņojumu Jelgavas pilsētā. Tā ir samērā vienkārša un ātra metode, kas ļauj reģistrēt šī brīža piesārņojuma stāvokli. Ziemeļvalstīs šo metodi jau izmanto vairākus gadus, un tas nav nekāds jaunums. Kamēr pie mums Latvijā, ar to jau otro gadu nodarbojas Latvijas Lauksaimniecības universitātes speciālisti. Šādi sniega paraugi pērni tika ņemti arī Rīgā un Ventspilī, bet Jelgavā ar katru gadu šo metodu izmanto aizvien plašāk. Vairāk par to, ko tad sniega ūdenī var saskatīt, stāsta arī Jovitas kolēģe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pētniece Inga Grīnfelde.
Sniegs uzrāda īslaicīgo piesārņojumu gaisā, jo paraugu ņemšanas metodika ir tāda, ka pēc sniega uzsnikšanas mēs pagaidām 7 dienas un tad mēs paņemam sniega paraugu. Un principā tai sniega paraugā tiek savāktas tās putekļu daļiņas, kas ir veidojušās to 7 dienu laikā. Un pēc tā tad mēs varam spriest, nu, kurā pilsētas daļā ir vairāk piesārņojumu, kurā mazāk.
Vai jūs braukājat apkārt pa visu Latviju, vai galvenais pētījuma objekts ir Jelgava?
Galvenais pētījuma objekts ir Jelgava. Pirmajā gadā, tas ir 16. gadā, mums bija tikai 20 paraugu laukumi, un 17. gadā mums jau bija visi Jelgava noklāti ar 68 paraugu laukumiem.
Un ko šie pētījumi jums parāda?
Parāda to, ka Jelgavā ir diezgan liela transporta ietekme uz gaisa kvalitāti. Īpaši to var redzēt pēc lieliem pasākumiem, kad ir ļoti liels transporta plūsmas. Tad vēl, protams, ietekmi veido arī dzelzceļa koridors, kas ir caur Jelgavu, un tur parādās tieši tie ķīmiskie elementi, kas saistās ar dzelzceļa transportu. Un pēdējos gados mums ir izgaismojies arī rūpniecības ietekme, par kuru mēs arī paši bijām tā kā pārsteigti, bet tur parādās jau tāda ir metāla rūpniecība saistīta metālu un arī ar satekšanu. Un vēl viena tāda joma, par ko vajadzētu runāt, ir tieši privātmāju apbūve, kur krāsnīs tiek dedzināts ļoti daudz kas, un tieši privātmāju apbūvēs mums arī ir viens no karstajiem punktiem, kur tā gaisa kvalitāte nav tik laba, kā mēs varbūt vēlētos.
Kas tad ir tas, kur visvairāk grēko šie iedzīvotāji ar kādu kurināmo?
Principā vēl joprojām tiek kurināts akmiņoglis, arī kurinot ar malkas apkuri, mēs jūtam ne tikai to dūmu smaku, bet tur arī nāk, teiksim, un ļoti daudz cilvēku grēko, ka viņi krāsnī liek dažādas atkritumus, ko vajadzētu nodot atkritumu poligonā, bet diemžēl tas tiek likts krāsnī. Un principā Jelgavā tā labā ziņa ir tā, ka Lielupe un Driksu par to atvērto teritoriju, viņas, nu, tā kā veido Jelgavas plaušas, Un tas satiksmes mezgls, kas ir Rīgas iela, kur visintensīvākā satiksme, tajā teritorijā tas piesaņojums nav tik liels, jo šeit ir nu, tās vēja plūsmas, kas to gaisu apmaisa un pienas svaigas gaisa plūsmas. Savukārt privātās apbūves teritorijā veidojās tādi tā kā ielu kaņoni, kuros tas gaiss sakrājās, bet viņš nespēja samaisīties un ienākt tās svaigās gaisa masas. Un tā ir tāda jau globāla pilsēta plānošanas problēma, kā veidot to, lai tā pilsēta elpo, lai viņa ventilējās.
Ir arī viena metode, kad mēs ievācām ķērpjus, kas uzkrājas ilglaicīgo piesārņojumu, tad to ķērpjus malcina, skābē, un tad nosaka tos metāls, ko viņš ir laika gaitā, gadu gaitā uzkrājas sevī. Tā ir vēl viena metode, kas ir ilglaicīgā metode. Var jebkurā brīdī to ķērpi savākt un noteikt.
Tad sniegs ir tas, kas prognozē to, nu, ja tā var teikt, akūto situāciju pilsētā. Jā, jā. Jūs minējāt, var redzēt to, ko dedzina privātmā iedzīvotāji savās krāsnīs, un pieminējāt arī smagos metālus.
Tas ir kadmijs, niķelis, varš, arsens, antamonijs un selēns, kas parādās ļoti lielās koncentrācijās. Ir, protams, arī cinks, hroms, svins.
Cik lielās devās un kāds var kaitēt un kā?
Piemēram, svins dzermā ūdenī maksimālā koncentrācija, piemēram, ir 10 mikrogrami litrā. Mums sniegūdenī ir 55 un uz augšu miligrami litrā, kas ir daudz, daudz vairāk.
Tas nozīmē, ka sniegu netrīkst ēst pilsētā. Nu, principā mums ir doma šo pētījumu padziļināt un papētīt arī tajās vietās, kur mēs ņēmām sniega paraugus, kas notiek ar augsni, bet principā ilglaicīgais uz cilvēku veselību, kas varētu atstāt, ir tas, ka ja mēs bieži uzturamies, teiksim, to transporta koridoru tūmā, tad mēs ieelpojam tās daļiņas, kas satur gan tos smagos metālus, gan arī dažādas gāzes savienojumus. Bet, nu, Jelgavā es domāju, ka cilvēkiem īsti tā uztraukties, ka tas varētu ietekmēt veselību, īsti tāda pamata nav. Bet tas, ka šis pētījums ir vairāk vērsts uz pilsētas attīstību, kā mēs nākotnē varētu plānot pilsētu, kur mēs vairāk veidojam atvērtās teritorijas, atvērtus, teiksim, ūdens objektus vai strūklakas, kas to pilsētas mikroklimatu uzlabo un tādā veidā arī to cilvēku dzīves kvalitāti uzlabo.
Par to, kā pētnieki Jelgavā nosaka smagos metālus un citas vielas sniegā, interesējās kolēģi Zane Lāce, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies augsnei un tās spējai uzņemt piesārņojumu. Ikdienas gaitās tā ir nepievēršam vērību un uzskatām par pašsaprotam, tomēr bez tās uz planētas nebūtu dzīvības. Šoreiz runa nav par ūdeni, bet gan augsni. Zemes virskārtu, kurai līdzīgas nav nekur citur Saules sistēmā un kur nodrošina mūs gan ar pārtiku, gan daudzu svarīgu procesu regulāciju dabā. Šodien, kad ANO aicina atzīmēt augsnes dienu, esam pievērsušies šiem jautājumiem un sveicu studijā lauksaimniecības zinātņu habilitēto doktoru, augsnes pētnieku un Latvijas lauksaimniecības universitātes profesoru Aldi Kārkliņu. Labdien!
Labdien!
Vai jūs piekritīsiet vai iebildīsiet par to, ko tikko minēju, proti, ka mēs pārāk zemu ikdienā novērtējam to, kas ir augsne, un par maz aizdomājamies par tās vispār nozīmi?
Jā, to mēs varētu piekrist, jo mēs to kaut kā uztveram pārāk pašsaprotamu.
Tā laikam parasti ir tas, kas ir vistuvāk un vispašsaprotamākais, tad parasti par to nemaz neaizdomājamies. Kur ir tās augsnes īpašā vērtība, īpašā vispār lieta? Nu, piemēram, jūs kā pētnieks droši vien varat daudz detalizētāk tajā ielūkoties un atrast daudz ko patiešām unikālu un interesantu.
Es vispirms gribētu varbūt citēt tādu senu ķīniešu sakām vārdu, kurš varbūt tā ļoti trāpīgi pasaka to augsnes lomu. Nu, un tas tā interpretēt ir apmēram šāds. Cilvēkam, neskatoties uz viņa nu, lepnību un arī daudziem sasniegumiem, par savu eksistenci ir jāpateicis 15 centimetriem augstas virskārtas un faktam, ka līst lietas. Nu, es domāju, ka tas tā diezgan labi pasaka, jo kā ir apkopojis FAO, tad 95% no pārtikas, ko mēs patērējam, ir saistīti ar augsni. Nu, tā tad vēl tieši izcelsme, jau arī caur lopkopību. Tā, nu, tikai 5% mums paliek tas, ko mēs varam iegūt no pasaules okeāna. Nu, es ceru, ka tas tāds ir pietiekošs spilgts varbūt piemērs, kas tiešām rāda, ka bez augsnes, nu, laikam iztikt mēs nevaram itin nekādi.
Tas, kā mēs pret to attiecamies, skatoties uz dažādām gan lauksaimniecības praksēm, gan piesārņojumiem, kas ir mums apkārt, laikam, nu, jautājumi liek par to, cik ļoti mēs saliekam kopā svaru kausos to, cik tā ir nozīmīga. Kā jūs tikko minējāt arī šajā sakām vārdā, jau pasaka, ka bez tās, nu, patiešām mēs nevarētu. Un savukārt, kas ar augsni notiek mūsdienu pasaulē? Jūs minējāt, cik centimetru kārta tajā sakām vārdā?
Nu, ķīnieši teica 15 centimetri, bet tas bija tāpēc, ka viņi ārā ar vēršiem, bet tagad mēs varētu pielikt 10 centimetrus klāt un teikt 25 centimetrus. Tas būtu tas slānis, ko mūsdienās kultivē un kas arī mums tos 95% nodrošina.
Tātad 25 centimetri virskārtas zemes.
Absolēni, jā, plus mīnus, jā.
Kā kurā vietā droši vien.
Kā kurā vietā, jā.
Bet kas ir tieši šajos 25 centimetros, nu kāpēc tieši šien un nevis tur 35 vai 30?
Nu, tāpēc, ka šajā slānī ir koncentrēta organiskā viela, šeit tas zemes virskārtas slānis ieži ir pārveidoti, nu, tā tad vairs ne tie, ko mēs saucam pa iežiem, bet jau ir iegūši pavisam citas īpašības, un arī tie augstnes organismi tur dzīvo, un te ir arī tādi daži piemēri, ko arī tas pats, jā, FAO ir apkopojis, kas tad tur ir. Nu, tādā šajā te slānī, ja mēs ņemam kaut tos pašu 25, ir sakopoti 25%, 1/4 daļa no planētas bioloģiskās daudzveidības. Tātad tie ir dažādi, jā, organismi, kas tur dzīvo, strādā un arī veic tās visus darbus, kas ir. Un ja mēs paņemam vienu ēdamkaroti tādas auglīgas augsnes, tad izrādās, ka tur ir vairāk organismu pēc skaita nekā uz planētas iedzīvotāji. Nu, tad tas nozīmē pār pa 7 miljārdiem.
Kādā vienībā vēlreiz atgādīt?
Vienā karotē. Ēdamkarotē, jā.
Tad vienā ēdamkarotē vairāk kā 7 miljārdu organismu, jā, kas ir augsnē. Nu, var teikt, tā daudz lielāka daudzveidība, droši vien, kā tur mēs parasti runājam par tropiskiem lietusmežiem vai vēl kaut ko tam līdzīgi.
Jā. Nu, protams, kad augsnes jau arī augsnē, pašos tropiskos lietusmežos vai šeit Latvijā, ja arī varbūt vairāk uz ziemeļiem, viņi varbūt atšķirties, bet tie tādi vidējie skaitļi, kas tomēr rāda, ka augsne ir ļoti apdzīvota, un arī pateicoties apdzīvotībai viņi spēja mums to pārtiku sagādāt, ja mēs tagad esam jau cik 7 vai pāri miljārdi, un nākotnē būs vēl vairāk. Un arī tas pats FAO jau ir apkopojis arī to, ka līdz 2050. gadam, tātad patiesībā tagadējie studenti, kas patreiz studē, gatavosies tikai iet pensijā, tātad nemaz nav pārāk liels laikas prīdis, 30 gadi, mums ir vajadzīgs uz planētas pārtiku pa 60% vairāk, un jaunatīstības valstīs pat dubultā 100%, tātad tā pārtikas nepieciešamība, vajadzība arvien aug tādā ļoti straujā.
Un lielā mērā tas viss, protams, uzliks uz augstnes pleciem, lai gan, protams, ir dažādas idejas, kā mēģināt tikt pie pārtikas, draudzējot mākslīgi un citādi.
Nu, es nedomāju, ka mēs varētu no naftas izsintezēt kaut ko.
Nu, par mākslīgo gaļu, piemēram, taču ir stāsts par
to. Bet mākslīgā gaļa jau parasti nāk no kopjas produktiem, tā ir varbūt soja vai kaut kas cits, kas tomēr ir augstnē audzis.
Ne, nu, tur protams, ir no cilvēku šūnām izveidot tā kā, nu, gaļas, tiešām īsta gaļa, tikai nenokaujot dzīvnieku, proti jautājums.
Nu, jā, nu tāda.
Vai tas dzīvnieks ir ganījies pļavā reāls? Nu, tajā brīdī varbūt mēs to ietaupām.
Nu, varbūt, kad ir kaut kādas baktēriju kolonijas kaut kur producēt un tad to masu, jā, tur izmantot. Nu, varbūt, ka var arī tā, jā.
Jā, droši vien, ka mēs varam daudz detalizētāk ielūkoties tajos vairāk nekā 7 miljardos, kas tajā ēdamkarotē dzīvo, proti par to organismu dzīvo sabiedrību, kas ir tajā augsnē. Nu, es nezinu, ja tādām palielinājumā skatāmies, vai precīzāk pietuvinājumā, ja mēs tām mazajām būtnēm skatāmies tiešām kā tādiem atsevišķiem organismiem, var to salīdzināt, ka tur vesels kosmoss ir iekšā līdzīgi, kā mums ir galaktikas zvaigznes, kas vienas dzimst un rada jaunus ķīmiskus elementus, mirstot piemēram, un tā tālāk, ka augsne arī ir tāds cikliskums, kur viens organisms nomaina otru, un tikai tāpēc, ka kāds cits savā, nezinu, dzīves beigu posmā iet bojā, rodas priekšnosacījumi dzīvot citiem, un tā mijiedarbība tur ir diezgan tāda izteikta.
Jā, protams, jā, tā tas ir kā jebkur dzīvajā pasaulē. Nu, šie organismi jau arī ir lielāki, mazāki, bet pateicoties šiem organismiem jau notiek tas atjaunošana, kad nomirušais, jā, atkal kļūst noderīgs tam dzīvojošam un ļauj dzīvot tam nākošai paudzei, un kad tas cikls nepārtraukti turpinās, un tāpēc jau arī ir ļoti svarīgi, lai tur tie organismi tajā, nu, vienēdam karotēja visā augstnē, lai viņi būtu, tad viņi nodrošina šo te vielu pārveidi, tad nav mums tāda sastingusi, nu, varētu teikt, ekosistēma, jā, kur nekas tur nemainās. Nu,
tāds laikam vietas vispār nebūs, ja pasaulē,
jā, nu, tāds nebūs. Nu, mēs jau varam arī mazliet salīdzināt, ja mēs ejam mežā, mēs redzam, jā, ka tur krājās šie te nesadalītas lapas, zāri, čiekuri, un stāv tur desmitiem gadu, tas nozīmē, ka vienkārši, ka tā bioloģiska aktivitāte tur nav pietiekuši intensīva, lai to varētu izdarīt. Līdz ar to arī, teiksim, ja nākošajai paaudzei ir ierobežojums tur.
Bet kas ir tas, kas organismu grupa, kas veic to sadalīšanas funkciju? Tās būs obligāti baktērijas vai bez baktērijām? Vēl tur ir citi spēlētāji, kas
tur
to cikliskumu
daudz, tur notiek? Tur ir ļoti daudz, tāpēc jau arī tur teica 25% no bioloģiskās daudzveidības, tur ir vesela rinda, un tā arī viņi tur iet pa ķēdīti, pirmais sāk un turpināt kā nākošais un nākošais.
Ir tādi pamatiedzīvotāji un mazāk svarīgi, ja tā
Nu, es domāju, ka tur viss ir svarīgi. Nu, kaut vai tās pašas sērdzes, mēs esam ļoti baidamies, ka viņas mūs uzskatīs izdarīs kaut ko, nu, teiksim, ne tā, bet ir jau ļoti daudz ērču sugas, kuras augsnē ir ļoti, nu, nozīmīgas un neizvietojamas.
Ko tās panāk, ko tās dara, kāds tām uzdevums?
Nu, viņi sadala organisku vielu, atmirušu organisku vielu un padara pieejamus tos barības elementus, kas ir organiskā vielā, arī dažādas bioloģiski aktīvas vielas izdala, kas ļauj tālāk atkal citiem organismiem dzīvot, tā skaitā arī tiem augiem, kurus mēs kultivējam.
Tad patiesībā, lūk, tāds ērču uzdevums, jā?
Nu jā, bet es tikai izcēlu vienu, tur taču ir tūkstoši un tūkstoši.
Bet ja mēs par tādām galvenajām grupām parunājam, nu, nezinu, man prātā nāk kaut kādas sēnes, kuras patiesībā arī spēlē ļoti liela komunikācija, var teikt, starp organismiem. Varbūt varat atklāt, ko īsti tās dara un cik dažādas tās tur ir?
Nu, man gan tā ir jāsaka, ka es tā īsti nesu speciālis, ja tā jauksnes bioloģijā, tad jūs vajadzēja paaicināt, varbūt kādu interesantāku sarunu. Bet, protams, kad sēnēm ir raksturīgs tas, ka sēnēm ir ļoti spēcīgi enzīmi, fermenti, kas ir spējīgi sadalīt to, ko nespēj sadalīt cits. Nu, mēs skatāmies kaut vai uz koka, ja uzmetās piepe, ja, un tā jau tur ārda to koku, un pat kādreiz būvmateriālus, ja, teiksim, kokmateriālus, ja, sadrūp, ja, tātad... Tas, nu, līdz ar to tā spēja dabūt barības vielas arī tādā vidē, ko citi nespēja, un tad atkal savukārt atmirstot, iedot to, un arī, nu, tas ir plaši zināms, tā kopdzīve sēne un augstākie augi, kas ļauj augstākiem augiem augt tādā vidē, kur bez sēnes palīdzības viņi to nevarētu izdarīt, tāpēc, ka sēne spējīgi no tiem minerāliem dabūt ārā to, ko nespēja citi. Nu, tā kā tas varētu
tad
būt tas.
Palīga organismu grupa var
jā, nu, dabā jau tā ir, kad cits atbalsts, citu palīdz, cits citam arī varbūt šad un tad konkurē un pakaitē, jā. Tātad tās sabiedrības ir ļoti daudzpusīgi.
Ja tik daudzpusīgas ir tās sabiedrības, nu, ar ko atšķiras pārsvarā augsnes? Nu, jūs teicāt, arī dažādas ir augsnes. Ar ko tās atšķiras?
Nu, tāpēc, kad uz mūsu planētas jau arī geoloģiskie ieži ir ļoti dažādi, gan pēc sava ķīmiskā sastāva, gan pēc fizikālām īpašībām un tā tālāk. Tad augsne ir veidojušies iežiem sairstot un pēc tam sākot apdzīvot šiem organismiem un uzkrājot organisko vielu un izmainot tās sastāvus. Tad it kā mēs sakām, izēja materiāls jau ir dažāds. Mēs varam pasirties kaut vai tepat Latvijā pie mūsu jūras, jā, ir ļoti smilšains, jā, un tad mēs pārceļamies uz Zemgali, tur ir atkal ļoti mālains, jā, tad pavisam jau cits ir tas veids. nu, sakarā ar šo te iežu īpašībām, arī ar klimata atšķirībām un ar reliefu un ar mitruma nodrošinājumu, nu, veidoja dažādas augu sabiedrības, kuras laika gaitā, nu, 10 gadu, 100 gadu, 1000 gadu, ja jau augstniem veidojasies ļoti ilgstošā laika periodā, nu, viņas izveido to atšķirības, kuras mēs varbūt varam redzēt kādreiz tīri terestriāli ļoti tādā tuvā distancē.
Patiesībā tas, tas, visu, tas būtiskākais liepas tajā, kas bija sākotnēji tie ieži, no kā tas viss sāk veidoties.
Nu, tā it kā augstnes saka, kad ir 6 augstnes veidošanās faktori, tad 6 faktori, kas it kā izveido augstni. Viens ir tas pamaties, kas ir, otrs ir bioloģiskā daudzveidība, kas tur izveidojas, tad gan augļi, gan arī līdz ar to arī tur tie pārējie organismi, tad tie ir mitruma apstākļi, tas ir reliefs, ja tas milzīgi ietekmē, vai tā ir pauguru virsotne, vidusdaļa, vai tas, tas ir klimats, kas, nu, teiksim, saules, jā, cik saņem saules gaismu, temperatūru un arī viss tās sasalšanas un atkušanas, ja tās īpatnības. Ja, un sestais ir cilvēks, kurš ar savu darbību var to augstnes īpašības, nu, padarīt labākas vai padarīt sliktākas. Ja padara sliktākas, tad mēs sakam, ka tā ir degradācija. Ja padara labāk, tad mēs sakam augstnes iekultivēšana. Nu, tā tad viss tas tādā miedarbībā.
Un tajā brīdī, kad kāds no šiem faktoriem, nu, var teikt, pārstāja, ja vispār pārstāja darboties vai mazāk darbojas, mēs varam teikt, ka tā augstne vienkārši degradējas vai paliek, nezinu, pamesta novārtā un ar laiku. Kas ar to notiek?
Nu, ja it kā saka no augstnes vedošanās, nu, mēs sakam tā, ka augstnē, ja tie faktori visi tā ilgstoši darbojās, nu, tādā vienveidīgā, nu, tad augstnē izveidojas līdz kaut kādai noteiktai pakāpenē iestājas tās augstais līdzsvars. Bet, ja tas līdzsvars tiek izjauks, nu, bieži vien jau izjauks vai nu dabas spēku vai cilvēks, nu, piemēram, bija mešs 100 gadi ar visu savu veģetāciju un viss, kas tur bija, jā, un klimats, mikroklimats, un pēkšņi mēs viņu nocērtam, jā, tas ļoti tāds šoks augstnē ir, un paiet kaut kāds laiks, kad augstnē atkal nostabilizējās. Un arī otrādāk, ja lauksaimniecības zeme bijusi varbūt 100 gadu kultivēta un katru gadu ārta un tā tālāk, un mēs uzstādām priedi, piemēram, jā, augstnē arī šoks. Jo viņi taču nav sagaidījusi tādu.
Bet tam šokam tā pielāgojas vai nepielāgojas?
Nē, ne, šokam jau pielāgojas. Protams, ka dabā jebkurā gadījumā tikai jautājums ir, cik ilgi tas prasa laika to periodu, kad augstnē atkal nostabilizē savu. Ja arī, teiksim, meža ugunsgrēks, ja, tas jau ir dažu dienu jautājums, ja, un augstnē viss izmainās, visi bioloģiskā puse un nu, veģetācija. Un tagad augstnē ir atvērta tiešām saules stariem, ja, un tie degumi, jā, varbūt kaitīgi, ja viņi tur arī tur ir tā, kad, tāda dabā, diemžēl tas ir, nu, tā parasti saka traucējums, jā, traucējums.
Bet ir citreiz, kur tā uguns tieši ir vajadzīga, proti, un tas ir arī jautājums par
nu, kaut kā viņi ir vajadzīgi,
kārtu, vai tas ir jautājums par pilnīgi citiem procesiem?
Nu, tas vairāk ir saistīts ar veģetāciju augstnē, es domāju, kad augstni cieši, daudz cieši, jo pazaudē organisko vielu, kas tur ir, jo sadeg jau ne tikai lielie koki, sadeg arī tas apakšā, kas ir nu, zemsegas un tādi, kas ir dzīvi organismi atbūja, un tāpēc jau kulu nevar dedzināt.
Tas gan. Cik dažādas ir tās Latvijā sastopamās augstnes? Mēs varam iedomāties, mums tiešām Latvijā kā tāda ļoti ir izraibināta tāda ainava, ja mēs skatītos kartē dažādas augšņu tipus, vai vairāk vai mazāk mēs tādās lielās līnijās ieturam vienotu kaut kādu?
Mēs esam izraibināti, un tas saistīts ar gan ar to, kā ir veidojušies tā mūsu zemes virskārta, tā lai veidojusies nu, ledumu, jā, apledojumam kūstot, un līdz ar to arī, teiksim, tur vienā vietā sanesot vienas nogulumus otrā otrus, tā ir Baltijas jūras ietekme, jā, teiksim, skaloārā, smiltis un graužu krastus un tā, un tas ir mūsu paugurainais reliefs, kurš ļoti raibu to situāciju dara, un arī tie mitruma apstākļi, nu, teiksim, Liepalkās uzkrājās pārlieku mitrums, veidojas purvi, kalnu tajās pauguru virsotnēs atkal ir plānas augstnes, tā kad kopumā mums ir raiba augusaga.
Mums ir liela daudzveidība līdz ar
jā,
to augstnē. Mēs runājām visu laiku par augstni kā par lauksaimniecības, var teikt, labumu avotu, bet vēl jau ir kāds cits pakalpojums, ko augstnums nodrošina, protā ar ūdens aprit arī patiesībā
ūdens attīrīšana, plūdu novēršana, daudz citi šie hidroloģisko režīmu saistīti jautājumi. Cik lielā mērā var teikt, augstnē ir tās uzdevuma kategorijas un kas ir tās un cik dažādās veidos tā tos veic?
Nu, augstnē tiešām ir ne tikai tāda viena funkcija, bet vairāks. Un tāpēc ir tā, ka mūsdienās jau nu, tādā Eiropas līmenī cilvēki ir mēģinājuši apzināt un arī klasificēt, nu, varētu teikt, visus tos labumus, ko mums augstnē dod. Un pastāv tāds jēdziens augstnes funkcijas. Nu, kopumā ir izdalītas kādas 6-7, nu, varbūt daži autori viņas padala sīkāk vai tā. Nu, un tad pie augstas funkcijām parasti saka, ja, ka tā ir vide, kurā var attīstīties lauksaimniecība, mežsaimniecība un arī dabiskās ainavas. Nu, tātad bez augstas nav iespējams neviens, ne otrs, ne trešais. Nu, tātad tās mēs iegūstam gan pārtiku, gan šķiedras, gan arī enerģijas resursus. Nu, kaut vai tagad, ja, kad mēs ar to vairāk cenšamies tos atjaunojumos ja, saistīt. Nākošais, ja tāds ļoti svarīga loma augstnē ir, lai mums būtu tīrs ūdens, jo tas kā filtrs attīra nu, teiksim, ūdeni, ja pat lietus līst, ja tas nav tīrs ūdens un nevar mēs ilgstoši izmantot pārtikai, tad viņam jāiziet savu augstnes filtru un jātīrās. Bioloģiskā daudzveidības saglabāšana, jeb uzturēšana, tā ir nākošā funkcija. Tad vēl ir vielu aprite dabā, un šeit jau kaut vai tas pat piemērs par tām siltumnīcu efektu izraisošām gāzēm, ja jo tā vielu aprite jau kas iet caur augstni, atmosfēru, ja ūdeņiem, ja tur arī augstnē ir ļoti liela loma, vai tas CO2, no kā mēs it kā tur tā esam par viņu uzmanīgi, ja vai viņš tiks iesaistīts augstnē un tur tiks
noglabāts, jā.
Noglabāts, deponēts, jā. Un arī šeit var atcerēties, kad augstnē ir trīsreiz vairāk oglekļa nekā atmosfērā. Trīsreiz vairāk, jā. Tikai vairums no tā ir stabils, jā, tāds.
Tas bet, ir nolikt savā vietā un tur uzturās.
Jā, tur uzturās, jā. Bet, nu, protams, kad augstnes izmantošanu ar dažādām manipulācijām, ko mēs tur darām, mēs varam veicināt, jā, kad viņš tur tās noliktavas, jā, lido ārā.
Bet sanāk, jebkurā brīdī, kad mēs apstrādājam augstni, mēs patiesībā panākam šo tie.
Jā, daļai arī mēs panākam, jā, ar to tā. Tad mums ir, nu, protams, kad atkal no atmosfēras viņi ņem ārā augi, ja mēs augstni apstrādājam, bet mēs radām priekšnoteikumus ļoti ražīgam sējumam, tad viņš atkal vilks atkal apakaļ.
Vismaz paliks neitrāls, tajā jā. To pats ir izmetis. Starp citu, jā, par to CO2 jautājumu un to spēju to sevī glabāt, ļoti bieži augstnes kontekstā ir minēts arī par klimata jautājumiem. Un kāds tad ir šobrīd tas stāvoklis šī brīdī ar klimata izmaiņām, kā tā augstne mainās un mainīsies?
Tas ir saistībā ar oglekli, kad mēs viņu cenšamies it kā noturēt tādā līmenī, kāds nu ir 0,3% atmosfērā, lai viņš to apmēram tā arī būtu. Tad ar intensīvām augstnes strādāšanas metodēm mēs viņu stimulējam jā, tās emisijas, līdz ar to arī, protams, ka lauksaimnieki meklē dažādas tehnoloģijas, lai tā augstnes apstrāde nebūtu tik intensīva un tik CO2 rosinoša. Nu, protams, ka lauksaimniekiem pārtika visiem ir vajadzīga, jā, bet tajā pašā laikā jau kāpinot pārtikas ražošanu, arī tie varbūt nevēlamie blakus efekti arī pastiprinās, nu tad mēs saņemam tur daudz un dažādu kritiku, un tā kritika varētu būt gan par slāpekli, gan par arī citām lietām, bet neviens dzīves organismus bez slāpekļa iztikt nevar. Nu, līdz ar to arī, gribot vai negribot, mums ir jāapgādā tie augi ar slāpekli, jo mēs jau zinām, tie fundamentālai dabas likumi, ko saka, ka nekas nav nekā nerodās. Jā. Un arī, teiksim, ja mēs runājam par tādu jautājumu, kā augstnes degradācija, nu, viena no degradācijas veidiem ir barības elementu nu, iztukšošana no augstnes, kad mēs it kā cenšamies nu, to augstnī apmānīt, jā, mazāk iedodot, vairāk paņemt apakaļ, bet nu, tā tad augstne paliek tukšāk. Tā ir pašā skaitā arī atslāpekļi.
Jā, lūk, ar tādu saimniekošanu, protams, nu, loģiski liekas, nu, tur neko labu nevarētu panākt, dodot mazāk, bet paņemot vairāk no augstnes. Ano, starp citu, šogad ziņo, ka aptuveni trešā daļa pasaules augstnes ir degradēta. Kā tas varētu ietekmēt mūsu tālāk dzīves šīs planētas, ja trešā daļa šobrīd jau ir tāda, kura būtu, nu, ne tāda, kādai tai būtu jābūt?
Nu, tas, protams, neko labu neliecina par to. Nu, protams, kad šeit ir arī jautājums, kādā pakāpē tā degradācija ir notikusi. Nu, degradācija, principā, varētu būt tāda, ka tas nozīmē tā, ka mēs ar augstu strādājam tā, ka augstu vairs nav spējīga dabiski atjaunot nu, savas īpašības, jā, kādai viņai vajadzētu būt. Tad tas nozīmē, ka slodze uz to augstu ir pārāk liela, lai viņa varētu atkal to nu, atjaunot. Nu, tātad, protams, kad tehnoloģijas, kā strādāt, lai šie te faktori, degradācijas faktori būtu mazāki, nu, ir gan zināmas, gan arī tiek apzinātas jaunas, bet tā sarežģītā lieta jau arī rodās no tā, kad tie, kas saimnieko uz augstu, bieži vien grib tādus īstermiņa labumus, jā, jo tās tehnoloģijas, kas ir tādas, varbūt, augstu vairāk saudzējušas, tās ir dārgākas, līdz ar to vairāk jāiegulda iekšā, lai tas nenotiktu, un tad lai tai sabiedrībai, nu, to izpratni, jā, un lai tur katrs, jā, varbūt vairāk par to piedomātu, jo tiem administratīviem pasākumiem vien jau mēs tur netiekam galā, tāpat kā mēs visi ļoti labi zinām, kad ir slikti, jā, piegružot vidi, bet tai pašā laikā mums ir pietiekoši daudz cilvēku, kas nosvieš to, kas nevajadzīgs, ja paro galam cerēdams, kad gan jau kāds cits viņu savāks, jā.
Jā, es arī par augstnes piesārņojumu tūdēļ pajautāšu, bet vēl nu, noslēdot to stāstu par to degradēto augstni. Cik ātri augstne var atjaunoties, nu, ja mēs tagad mēģinām degradētu uzlabot vai novērst kaut kādu cēloni, ka pēc tā tika degradēta?
Nu, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kas viņi ir degradējis, jā, un tas ir viens, un otrs, cik lielā mērā tas ir noticis, ja tas ir noticis varbūt tā vēl viegli, tas varbūt būs vieglāk, jā, un ja tas ir degradācija ļoti būtiska, jā, tad tas, nu, mēs jau redzam, ko, piemēram, nozīmē tie paši Inču kalna gudrona dīķi, cik tur nav miljonu ielikt un cik vēl jāliek, kur ar patiesībā cilvēks ir vienkārši vienprātīgi kādreiz izdarīt, nedomādams, jā, par tām sekām, nu, sekas tagad mēs pēc kādiem 50 gadiem, jā, saprotam, jā, ko, kas tas ir. Nu, es varbūt, teiksim, tas piemērs nav tā, mums tādas augstnes, nu, nav tik tādā pakāpē degradētas, nu, kurus varētu likt līdzvērtīgi, nu, tam. Bet, protams, par to degradāciju jau ir jāpatur vērā darot jebkuru darbu ar augstni un jau uzreiz paredzot, vai tas viņai nenāks par sliktu, jā, un vai tas labums, ko es tagad iegūšu tādā īstermiņā, vai tas tomēr ar gadiem nesakrāsies tādā veidā, kad
būs lielāks zaudējums nekā sākotnējais labums.
Jā, kad lielāks zaudējums, ja būs, jā, nekā sākotnējais labums.
Un mēs vietot par to pašu augstnes piesārņojumu, nevēl šogad ANO augstnes dienas temats ir augstnes piesārņojums, un jūs jau arī to piesaucāt vairāk kārt šajā sarunā. Kā augstne var palīdzēt pirmkārt piesārņojumu mazināt, tad uz sevi atkal paņemot kaut kādu daļu to, kas notiek, nonāk vidē, un savukārt, nu, kā tālāk izplatās piesārņojums par to augstnu, kas notiek tālāk ar to piesārņojumu? Augstne palīdz to aiznest līdz kaut kādiem grozūdeņiem citām vietām?
Nu, pirmkārt, augstne mēs varētu uzskatīt par tādu kā sūkli, ja tas piesārņojums, nu, kaut vai putekļi vai arī no nokrišņiem nāk piesārņojums, nu, piemēram, transports, jā, šosai tūmā, ir tātad nonāko tajā augstnes slānītajos, nu, 25 centimetros vai cits, viņš tiek uztverts it kā tādā sūklī. Ja augstnes tur nav, ja tur ir vienkārši ieži, tad ar ūdeņiem, jā, viņš aizies, jā, jau daudz ātrāk, dziļākos slāņos. Nu, tā būtu viena, tiksim, augstnes laba īpašība. Nu, otri tā, ja piesārņojuma avots ir kādi organiski savienojumi, tad tie daudzie organismi, kas tajā augstnē bija, par kuriem mēs pieminējām, jā, nu, viņi vairumā gadījumu var šos te organiskos kaitīgos savienojumus noārdīt, padarīt tādus neitrālus, jā, un tātad, nē, nu, tātad mēs arī kaut vai runājām, piemēram, lauksaimniecībā izmanto tie pesticīdi, jā, nu, tātad izmanto tādus, jā, kurus organismi ir spējīgi noārdīt, lai viņi tur ilgi, nē, lai viņi mums tiek palīdz tik galā ar nezālēm, bet vai slimībām, jā, bet augstnē neuzkrātos, lai tie augsts organismi viņus spētu, jā, sadalīt. Bet, protams, jā, augstnē nonāk neorganiskas vielas, nu, pieņemsim, vienalga svins vai varša vai cinks vai dzīvsudrabs vai tā tālāk, jā. Tad, protams, kad organismi viņus nevar novārdīt, viņi var vienīgi tikai augstnē var akumulēt viņu it kā iesaistīt sevi un neļaut viņiem ķīmiski rieģēt un tur nonākt ūdeņos vai nonākt tajā. Nu, es tā varētu ieskicēt, bet, nu, katrā gadījumā tā piesārņojuma nonākšana vēlama viņa nav.
Un ceļi, kā tas piesārņojums tur nonāk un tālāk izplatās, ir dažādi, jo tā pasaule pat par sevi ir milzīga, kā jūs jau raksturojāt.
Tāpat kā atmosfēra piesārņojas, ūdens piesārņojas ar visādiem, teiksim, izmešiem, jā, no rūpniecības, no transporta, no
tas viss nonāk mums tuvāk, nekā mēs domājam. Jā. Un mēs beidzot, cik lielā mērā Latvijā mēs varam runāt par piesārņotām augstnēm, nu, izņemot tādus ekstremālus gadījumus, ko jūs jau piesaucāt, vai mēs salīdzinot ar citu valstu fonu esam kaut kur, kā saka, labajā sarakstā galā vai sliktajā?
Nu, es, jā, nu, man nav tāda precīza data, jā, šajā gadījumā es arī tā neesmu viņus tā vāc. Nu, es varētu teikt tā, ka man savā, nu, teiksim, profesionāla darbības laikā ir bijis iespēja iepazīties itās valstīs ar daudz, nu, bēdīgāku situāciju, kad, jo mums tajā Latvijā, nu, tomēr tās rūpniecība, jā, un derīgu izrakteņu ieguva nav tik lielā mērā, kā varbūt citur, jā, kur ir lieli piesāņojumi, nu, tādi izraisoši, jā, faktori. Es teiktu tad, ja tādā salīdzinošā vērtējumā, kad mēs varētu būt tajā tīrākajā galā, ja ņemam to, jo tur, kur ir bijusi vai ir liela rūpniecība vai derīgu izrakteņieku, nu, teiksim, Baltkrievijā, Kālijas, nu, mēs zinām, ļoti vajadzīgs, jā, mēs ceļus kaisam ar tiem sāļiem ziemā un uz laukiem lietojam kā Kālijam mēslašanas līdzekļi, bet tas, ja, protams, rada lielas problēmas.
Tam ir kāda cena, kamēr mēs esam tikuši.
Jā, tā ir tā cena, ja arī, teiksim, mūsu kaimiņi Gauņi ar degakmens ieguvi, jā, tur arī liels izpostītas platības, kurās, nu, tiksim, zem, kurām bija apakšā tie vajadzīgie ieži, derīgie ieži, un arī visi tie nevajadzīgie komponenti, kas turpat ir izlīdzināti un izmesti, jā, nu, tā ir civilizācijas, jā, maksa.
Nu, mums galvenais jāmācās dzīvot iespējami gudri, nu,
ir gudri,
nu,
cik jā, mēs
varam
izmezt
un to,
gudri,
ko arī
un tīri,
gudri un tīri, tas, ko aicina arī ANO augstnes dienā, un es domāju, šodien pasaules augstnes dienā arī iemesls vairāk varbūt kā citkārt padomāt un aizdomāties par tiem, kā jūs teicāt, 25 centimetriem augstnes virskārtas, kas mums ir tik ļoti nozīmīgi, bez kuriem mēs noteikti nevarētu nemaz šeit pastāvēt, bet kurus mēs ļoti, ļoti ietekmējam. Paldies jums par šo sarunu, mēs dzirdējām lauksaimniecības zinātņu habilitēto doktoru un augstnes pētnieku, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesoru Aldi Kārkliņu šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producente Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Girds Višu, un ar jums kopā studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!